Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina u očekivanju zvanične dozvole za izvoz piletine i mesnih prerađevina u zemlje Evropske unije.
Sad imaju takve metode koje garantuju da naši proizvodi su ispravni i da sve ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini zadovoljava standarde Evropske unije.
Kad se govori o energetskoj efikasnosti, treba imati u vidu.
Ono što je na neki način zanemareno, da je okruženje promijenjeno, da postoje neke nove energetske politike Evropske unije koje nas obvezuju preko energetske zajednice.
Srbija već duže od godinu ne priznaje diplome pravnog fakulteta stečene u inostranstvu, među kojim su i one sa Podgoričkog fakulteta.
To je, koliko mogu da pretpostavim, povezano sa regulisanim profesijama, zato što profesija pravnika je u velikom broju zemalja Evropske unije regulisana profesija.
Dr. Ranko Rajović, stručnjak za obrazovanje i vaspitanje najmlađih, upozorava.
Nemojte prezaštićivati dete. Sad to je mudrost roditelja, gde je prezaštićivanje, gde nije. To su principi fiziološki, medicinski, pa ne sme dete da se prezaštićuje.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Nakon inspekcijske posjete Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije, zvanična dozvola za izvoz piletine i mesnih prerađevina iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kako je najavljeno, dolazi za 20 dana. Takva su očekivanja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nakon preliminarnog izvještaja inspektora. Obišli su 4 BH kompanije, a provjeravali su i cjelokupni sistem kontrole u Bosni i Hercegovini. Opširnije Aida Đugum.
Zeleno svjetlo za izvoz pilećeg mesa i prerađevina od mesa u Evropsku uniju očekuje se za 3 sedmice. Prema preliminarnim rezultatima EU inspektora, 4 kompanije iz Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da izađu na tržište Evropske unije. Kompanije Ovako i Brovis, koje djeluju u okviru Akova Group, 2 su od 4 kompanije koje ispunjavaju uslove za EU tržište. Nedžad Biberović iz ove kompanije objašnjava.
Obje fabrike prošle skoro bez ikakvih zamjerki, što znači da ono što do nas tu smo i radili. Sada očekujemo da se bukvalno dobije dozvola od strane Evropske unije, odnosno komisije, i neki, kako su nam javili, otprilike za neki 4 mjeseca dok se ratificiraju svi sporazum sa članicama Evropske unije, mogu da dođu do izvoza na evropsko tržište.
Pod monitoringom inspektora bile su laboratorije u Bosni i Hercegovini, jedna u Sarajevu, druga u Banja Luci i 4 izvozna objekta. Osim već pomenutih, među prvima će moći piletinu izvoziti Madi i Agrex, ali još 10 firmi čekaju istu dozvolu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Samo da kažem da smo od više kompanija izabrali za one za koje smo procijenili da su najbolji. Tu nam slabi ne trebaju. Potpuno je nebitno odakle je kompanija. Ovdje nema nikakvih granica, međa, bilo čega. Moj predlog je bio da predložimo samo jednu, jer onda smo sigurniji da ćemo proći. Čim ih predložimo više, to je u opasnost. A onda nakon toga će ova kancelarija da daje dozvole za sve ostale.
Direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba napominje da je mnogo toga učinjeno nakon 2012. godine, kada je ista inspekcija dolazila u Bosnu i Hercegovinu.
Da spominjem da su inspektori posebno pohvalili naše laboratorije koje su u misiji 12. godine bili na vrlo niskom nivou, nisu imali akreditovane metode. Sad imaju takve metode koje garantuju da naši proizvodi su ispravni i da sve ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini zadovoljava standarde Evropske unije. Imali smo 12 preporuka u 12. godini, 2 su se odnosile na jaja koje sad nisu bili predmet. Od tih 10 preostalih riješili smo 8, ostale su 2 preporuke oko nekih iz procedura u objektima koje mi vrlo brzo možemo otkloniti i vrlo brzo poslije dobijanja tog reporta konačnog ispuniti uslove da nas stavimo na mjesto.
Hrvatska će najvjerovatnije biti najveći uvoznik piletine iz Bosne i Hercegovine među zemljama Evropske unije. Tako barem očekuju BH izvoznici. ponovo Nedžad Biberović.
Mi smo izvozili Hrvatsku prije njenog ulaska u Evropsku uniju, to je za nas bilo tržište od nekih 10 milijuna konvertibilnih maraka koje imalo tendenciju rasta, znači prvenstveno se gledamo da se vratimo na to tržište i apsolutno najzavisno od naših kapaciteta, naših mogućnosti, širit ćemo se u skladu sa time, moramo da uredimo određene strateško planiranje, strateške investicije, kupovnu dodatne opreme i povećanje kapaciteta, znači to je jedan posao koji je pred nama sada i koji imamo 4 mjeseca da realizujemo i poprilično od naše sposobnosti i naših investicija zavisi od toga koliko ćemo moći da, ajmo reći, da osvojimo to tržište. Radi se o tržištu od preko 500 miliona stanovnika.
Ukoliko se odobri izvoz pilećeg mesa na evropsko tržište, to će biti ravno uspjehu izvoza mlijeka i mliječnih prerađevina u Evropsku uniju, ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
I ovo je jedan od najzahtjevnijih proizvoda koji je toliko važan i osjetljiv kada je u pitanju zdravlje ljudi, gdje je Evropska unija daje tako visoke standarde. Ukoliko preskočimo ovu ljestvicu, to je, rekao bih, veliko priznanje za zemlju i jedan kredibilitet i stavlja nas u vrh onih zemalja koji Evropskoj uniji može da izveze taj zahtjevniji proizvod.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Socijaldemokrati i inicijativa Grupe građana organizovala je konsultativni sastanak sa ekspertima o energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine. Njihova ocjena je da postojeći dokument koji su sačinile radne grupe entitetskih vlada ne nudi viziju u oblasti energetske efikasnosti te ne prati trendove zemalja Evropske unije, informiše Mirna Saljković.
Mana ponuđene energetske strategije Bosne i Hercegovine je što nema jasnu viziju politika energetske efikasnosti. Bazirana je na elektroenergetski sektor i predviđa politike na bazi trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju eksperti. Energetska strategija nije dokument koji će pomoći da Bosna i Hercegovina vodi energetsku politiku jer ne prati evropske trendove, ocjenjuje profesor Mirza Kušljugić sa Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli.
Moramo se suočiti sa nekim gorkim istinama, evo, između ostalog, analize pokazuju da je veoma teško da mi budućnost elektroenergetskog sektora možemo bazirati na izvoz električne energije koju ćemo proizvoditi iz termoelektrana. Pošto su sve naše termoelektrane već preko 35-40 godina stare, interesantan je koncept kako obnoviti proizvodne kapacitete. Ono što je na neki način zanemareno da je okruženje promijenjeno, da postoje neke nove energetske politike Evropske unije koje nas obvezuju preko energetske zajednice, moraju se značajnije uvažavati ograničenja koja pred Bosnu i Hercegovinu i region postavlja naše članstvo energetskoj zajednici, odnosno očekivanja naše da budemo jednog dana članica Evropske unije.
Dok Evropa ulaže najviše u mjere energetske efikasnosti, u Bosni i Hercegovini još nema analiza ni kako liberalizacija tržišta električne energije utiče na ovaj sektor. Podsjeća ekonomistica Adisa Omerbegović-Arapović, profesorica Buč univerziteta.
Liberalizacija tržišta električne energije koja se desila, svi modeli pokazuju i u Hrvatskoj je to bio slučaj, nužno će dovesti do povećanja cijene električne energije, jer ona jednostavno nije ekonomski trenutno takva da može opravdati veća ulaganja u obnovljive izvore energije. Ona je trenutno dio socijalne politike i tu stratešku odluku ovo društvo mora napraviti. Ako moramo i ako smo već liberalizirali tržište električne energije i ako ćemo dozvoliti da zaista tržište diktira tu ekonomski opravdanu cijenu koja će preusmjeriti elektroenergetski sektor ka obnovljivim izvorima, onda moramo razmišljati prvo o socijalnim politikama koje će s druge strane preuzeti problem onih koji će biti afektirani tom povećanom cijenom električne energije koja je neminovna u budućnosti. Dakle, također veoma bitan strateški moment za Bosnu i Hercegovinu kada je energetska strategija u pitanju je mi smo trenutno izvoznik, ali vrlo brzo ako ne budemo značajno ulagali u kapacitete nećemo biti u stanju možda u budućnosti zadovoljiti ni svoje potrebe. I to je ono što je veoma značajno i što treba u stvari razmotriti kada razmišljate o strategiji za 2035. ili za 2030. godinu.
Pored toga, prilikom izrade energetske strategije Bosne i Hercegovine nije se uzela u obzir niti analiza koje benefite u oblasti smanjenja nezaposlenosti i razvoja lokalnih zajednica mogu donijeti ulaganja u ovaj sektor, kaže Sanela Klarić, ekspertica u oblasti arhitektonskog inženjerstva.
Da li ona i kada se usvoji može dati prostora za stvarni održivi razvoj, jer smo čitajući je došli do zaključka da ona praktično više podržava politike i prakse koje se trenutno dešavaju i veoma malo ima neku stratešku viziju stvarnog održivog razvoja koji uključuje svakako i politike koje su usmjerene ka očuvanju okoliša, prevenciji od klimatskih promjena i svakako ono što je nama najvažnije cirkularnoj ekonomiji, znači ekonomiji koja će imati viziju kako da otvori potpuno nova radna mjesta i da praktično svi ti energetski projekti više se fokusiraju na lokalni razvoj i održivi razvoj i ekonomiju nego znači na ono kako se to sada praktično dešava u ovom sektoru.
Omer Begović Arapović navodi primjer Njemačke koja je primjenjujući novitete u oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša ne samo smanjila zagađenost nego i povećala ekonomski rast zemlje i smanjila nezaposlenost.
Svi su dobitnici ako država odluči na značajniji način staviti od pravnog okvira za tu oblast, finansijskih instrumenta koji bi pratili tu oblast. Mislim da zaostajemo i da postoji već dovoljno tehničke podrške koja je data u ovoj zemlji od strane GIZ-a, na primjer, koja zaista daje mnogo ambicioznije planove i platforme, a nekako je do nas i do donosioca odluka da to prođe brže. Nažalost, na partikularnim interesima se zapelo, jer trenutno ima dosta monopola u tom sektoru. Samo certificiranje zgrada u oblasti energetske efikasnosti je zaista jedna oblast gdje imate monopol. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, opet je zapelo na nekim partikularnim interesima, jer nismo dovoljno dobro iskoordinirali ko dobija pravo da vraća tu energiju u naš sistem. Dakle, na svakom koraku, opet u Bosni i Hercegovini, često se dokaže da partikularni interes koči mnogo ambiciozniji plan, pa kada je i energetska efikasnost u pitanju, to je slučaj.
Energetska strategija Bosne i Hercegovine upućena je u parlamentarnu proceduru, a eksperti iz raznih oblasti žele prije nego što bude usvojena ukazati na njene manjkavosti. Ukoliko ne uspiju izvojevati promjene i poboljšanja, namjera je da se aktivno uključe u pravljenje akcionih planova ili drugih dokumenata koji će proizaći iz ove strategije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da li je savremeno doba pregazilo tradicionalni način učenja i ispunjavanja slobodnog vremena najmlađih? Koliko o tome razmišljaju roditelji, učitelji i vaspitači? Jedan od najpozvanijih sagovornika na ovu temu je dr. Ranko Rajović iz Novog Sada, koji je autor takozvanog NTC programa za edukaciju roditelja i učitelja, a koji se provodi u 17 zemalja Europe. Dr. Rajović, jedan od najvećih stručnjaka za rani razvoj inteligencije kod djece, nedavno je boravio u Tuzli, što je iskoristila naša novinarka Maja Nikolić i s njim razgovarala. Evo tog zanimljivog intervjua.
Doktore Rajoviću, vidimo da se u brojnim zemljama regije govori o reformama obrazovanja, odnosno usklađivanju obrazovanja sa europskim standardima. Što zapravo znači europski standardi u obrazovanju?
A šta je europski standard u obrazovanju, da ih učimo da misle? I sad imamo problem u Europi da puno država Europe ne mogu da postignu ono što imaju istočnoazijske države. Djeca u Europi ne povezuju informacije. Kad gledamo recimo PISA test, na tom PISA testu gdje se meri funkcionalno znanje, to je povezivanje informacija, istočna Azija je mnogo, mnogo bolje od europske djece. A naša djeca na Balkanu su još slabije nego europski prosjek. Ima tu puno faktora. Jedan faktor je da naše dijete u periodu razvoja do 6. godine ne razvije svoje biološke sposobnosti, ne poveže regije mozga. Nema tih igara kao nekada što su bile da povezuje različite regije mozga. I onda dolazi dete u školu i kreću problemi. Nema koncentraciju, ne može da sedi, ne može da piše, ne može da uči, ne može da računa, neće da ide u školu. I učitelji su zbunjeni, vide da je svaka nova generacija dece malo slabija. I ako to gledamo realno ono za 15 godina kad radimo anketu s učiteljima, svaka nova generacija je slabija. Te prvi problemi su nam zapravo ne roditelji, nego promjena okruženja, a roditelji nisu svjesni koliko je okruženje važno za razvoj mozga. I to cijela Europa ima taj problem.
Zašto dolazi do tih takozvanih ispada u funkcioniranju mozga?
Najosjetljivije funkcije biološke su one koje su evolutivno najmlađe. Ako gledamo mozak, koje su funkcije najmlađe? Čitanje, pisanje i računanje. I ako bilo koja struktura mozga malo oštećena, šta prvo strada? Pa čitanje, pisanje i računanje, to su naša deca danas. Nikad nismo imali toliko problema u čitanju, pisanju i računanju kao što imamo danas. A drugi problem, veliki problem, je učenje na pamet. Vi dan danas imate učitelje, ponovi lekciju danas dva puta, ponovi je sutra, ponovi za dva dana, ti ćeš znati. Mozak tako ne radi. Znači, kada teramo dete da uči na pamet, to je protiv fiziologije.
Kako vi gledate na današnji smart? Sve je pametno i sve razmišlja umjesto nas, posebice umjesto djece. Čak evo imamo i smart kišobrane koji su povezani s aplikacijama na mobitelu i javljaju nam da je vani kiša ili je jak vjetar. Znači, više ne moramo ni pogledati kroz prozor da vidimo kakvo je vrijeme.
Znate što to znači? Ne moramo da mislimo. Pa sve neko misli umjesto nas. Pa evo samo da krenemo od prvog, recimo, nekog razvojnog impulsa za dete, dosada. Dete ima dosadu. I šta radi? Pa šta smo mi radili kad smo bili mali? Pa idemo da se igramo. Pa da nađemo prijatelje, da nas 5-6 osmislimo igru. Nemamo loptu, ma naćemo nešto pa ćemo se igrati. Kiša pada 3 dana. Nama je bilo dosadno. Šta smo radili? Uzeli loptu, pa sami sebi izbacili loptu 20 puta. A dete danas šta radi? Uključi svoj smart uređaj. Ima dosadu. 0,1 sekundu. Tog momenta uključuje ili neku video igricu, ulazi u virtualni svijet. Ili gleda neke filmove koje sutra neće ni znati šta je gledao. Dete danas nema dosadu, a dosada je važan pokretač razvoja deteta i razvoja kreativnosti.
Većina roditelja se danas žali da im djeca ništa ne jedu, odnosno da su teški na hrani.
Ja sam radio istraživanje baš evo u Tuzli. Tuzla, Banja Luka, mislim da sam bio, dalje bio da je jedan Sarajeva, da smo dobili u vrtićima deca, skidaju koricu sa hleba. Znate što to znači? Pa ni kod kuće ništa čvršće ne jede. I pitam roditelje, što mu dajete mekanu hranu? Kažu roditelji, pa neće da jede. Pa mora roditelj da zna, čvrsta hrana čisti zube. Dete koje jede mekanu hranu imaće više karijesa. I vadi se mlečni zub, jedan ili dva. I hrana automatski ide tamo da jače zagriže. Počinje polako do razlike u mišićima, vilice u radu i dolazi do hipertrofije mišića sa one strane gde se više jede. Ti jaki mišići na obrazu napriče asimetriju lica, ali ti jaki mišići povuku vratni mišić, milimetar ili dva, i dolazi do poremeća držanja tela celo svina glava peta se menja. Znači, to su ozbiljne stvari. Gledajte dalje, čvrsta hrana, ne samo da čisti zube, aktivira jezik, bit će bolji govor. Dete koje jede samo mekanu hranu možda će češće ući u poremeće govoru. Svaka greška roditelja, da li je to mekana hrana, da li to zato što ne daju detetu da skače, da svrte, da se prevrće, ostavlja neke male posljedice u razvoju mozga i sad imamo puno tih grešaka, 15-20 grešaka, a mozak je jedan organ. I moj savjet roditeljima, nemojte prezaštićivati dete. Sad to je mudrost roditelja, gdje je prezaštićivanje, gdje nije. To su principi fiziološki, medicinski, pa ne smije dete da se prezaštićuje. Ali roditelji danas kada su nekako jako osjetljivi po pitanju deteta, pa uvijek zaštite malo više nego što treba. E u tom malo više je zamka.
Roditelji danas voze djecu u školu i čekaju ih pred školom, iako su djeca već pri kraju osnovnog obrazovanja.
Pa ja to znam, imam ja 4 djece. Pa ja se sjećam tih trauma kada dete me kreće u prvi razred. Ja sam u Novom Sadu, on mora da pređe 3 bulevara i 4 ulice, 5 semafora do škole. Nisam ga vozio. Znate kako sam radio? Pre škole 10 dana, idemo svaki dan do škole, peške idemo on i ja, idemo u školu, vratimo se nazad. Ali ja tako da ga pustim ispred sebe 2 metra, da vidim da li se pogrešiti, da li će stati, da li će pogledati, da li će pretrčati, da li neće. Ja za njega idem 2-3 metra. Posle 2 nedelje, kad sam vidio da nije napravio nijednu grešku 3 dana, ide sam. I naravno opet to je roditeljski, ja brinem. Ja naravno da li je stigo, mislim, čovjeku svašta pade na pamet, ali to mi moramo, zato smo mi roditelji, a ne da prezaštićemo dete, jer prezaštićivanjem direktno štećemo razvoj deteta.
Bio je to intervju s doktorom Rankom Rajovićem o metodama učenja i vaspitanja najmlađih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Srbija već duže od godinu ne priznaje diplome pravnog fakulteta stečene u inostranstvu, među kojim su i one sa Podgoričkog fakulteta. To se odnosi samo na zapošljavanje, dok za upis postdiplomskih studija koje upisuju i finansiraju diplomci iz drugih država nema nikakvih smetnji. Ovom temom se bavio Esad Krcić.
Na čekanju je ukupno 80 javnih inostranih isprava, od čega je 15 iz Crne Gore. Navedeno je između ostalog u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa diplomama pravnih fakulteta koje čekaju priznavanje u Srbiji za potrebe zaposlenja, u kom se kaže i da se u Republici Srbiji više ne primjenjuje postupak nostrifikacije, već priznavanje inostranih javnih isprava. U dopisu stoji da je u oblasti prava formirana radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete pravnih fakulteta, čiji je cilj definisanje standarda profesionalnog priznavanja istraživanja u oblasti prava. U Ministarstvu prosvjete Srbije kažu da su rezultati rada radne grupe uključeni u nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju, čije se usvajanje očekuje. Datum usvajanja nije naveden, ali imajući u vidu da je izrada nacrta zakona završena, moguće je da će problem biti riješen u dogledno vrijeme. Tome se nadaju i u Ministarstvu prosvjete Crne Gore. Direktorka Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete Mubera Kurpejović.
To je, koliko mogu da pretpostavim, povezano sa regulisanim profesijama, zato što profesija pravnika je u velikom broju zemalja Evropske unije regulisana profesija. Ono što je problem jeste što oni još nisu završili taj zakon i iz tog razloga mi smo negdje na neki način i urgirali da se ovo pitanje što prije riješi. Mi ćemo još jednom urgirati i kod ministra u cilju rješavanja ovog problema, posebno imajući u vidu da mi još od njih nemamo ni povratnu informaciju o kojem broju zahtjeva se radi, ali svakako da ne bi još pribjegavali mjerama koje su, da kažem, eto, ekstremno u ovim slučajevima, da se bilo šta radi po principu reciprociteta.
Problem nepriznavanja diploma pravnih fakulteta iz Crne Gore i drugih zemalja u Srbiji za potrebe zapošljavanja je dospio i u fokus podgoričke nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, u kom kažu da nemaju nikakav problem sa namjerom Srbije da pravničku profesiju svrsta u takozvana regulisana zanimanja i zaštite tržište rada. Međutim, koordinatorka programa Centra za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović za naš radio kaže da je problem što novi zakon Srbija nije usvojila, a ne postupa prema važećem. I Kaluđerović smatra da se problem može riješiti u komunikaciji dva ministarstva, ali da treba razmišljati i o recipročnim mjerama, ali i pravnim instrumentima koji su na raspolaganju.
Srbija je potpisnica Lisabonske konvencije, kao što i Crna Gora. Mi imamo ENIC centar, evropsku mrežu koja ima svoje organe i određenom pravnom procedurom, podnošenjem zahtjeva za nepoštovanje Lisabonske konvencije i sličnih problema koje nastupaju u sprovođenju same konvencije i bolonskih procesa, može se na taj jedan dugoročni način, ali svakako da postoji zaštita. Do tog momenta smo na čekanju i mi također, ali ja vjerujem da će to nekom bržom metodom apela koja dolazi od strane vlade, koja dolazi od strane državnog univerziteta, kao ovog momenta čije su diplome pod znakom pitanja, na njima je da provedu i zaštite svoje interese.
Iako je zbog nepriznavanja diploma u Srbiji između ostalog u pitanju interes Podgoričkog pravnog fakulteta, dekanove Visoke škole Velimir Rakočević nije želio da govori na ovu temu. Za razliku od njega, profesorka pravnog fakulteta Draginja Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže da i Crna Gora treba da zaštiti interese države i građana, te da bi na domaćem tržištu rada primat trebalo da imaju građane Crne Gore, a ne strani državljani.
Sa druge strane, smatram da u pogledu kvalitete nastave koja se izvodi u Crnoj Gori na državnom pravnom fakultetu, smatram da je kvalitet nastave apsolutno nezaostaje u odnosu na kvalitet nastave u Srbiji, jer je suština u pravnim institutima koji imaju istu pravnu prirodu, bilo da se proučavaju pravne nauke u Srbiji ili u Crnoj Gori, jer naš pravni sistem kao i srpski pravni sistem počivaju na evrokontinentalnom sistemu prava. U tom dijelu vidim jedino razlog da je u tome da se zaštiti tržište rada i da se prednost da svojim državljanima prilikom zapošljavanja, da drugi mogu doći na red, jedine ukoliko nema posla za srpski državljanin ili eventualno ukoliko baš neko skače kvalitetom ili nekom specifičnom specijalizacijom u nekoj oblasti, pa da se tom nekom da prednost. Tako da u tom dijelu to su odluke države Srbije u koje se ja više ne bih miješala. Drugo, kada se izvodi nastava na poslijediplomskim studijama, to je sve nešto što košta strane državljane, tako da u tom dijelu sigurno se i nađe neka ekonomska korist koja je dobra za tu državu, ali kada je zapošljavanje pitanje, naravno da će prednost imati domaći, a ne strani državljani.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Banja Luka i Mostar su gradovi koji su se odlučili kandidovati za titulu Evropska prijestolnica kulture. Naša reporterka Ivana Bilić pripremila izvještaj o tome šta je do sada urađeno.
U tu svrhu su formirali timove za kandidaturu te pokrenuli rad na izradi kulturne strategije koja je uvjet aplikacije, objašnjava Marko Bilbija, šef tima Evropska prijestolnica kulture Banja Luka.
Mi smo sada u prvim fazama projekta. Ono na čemu je sada fokus je strategija razvoja kulture. To je dokument koji je jedan od uslova za aplikaciju grada. I trenutno smo u finalnoj fazi istraživanja kulturne scene i publike. na osnovu kojega će se dobiti smjernice za dokument razvoja strategije.
I sama izrada strategije već je veliki benefit za kulturu u Bosni i Hercegovini, ističe Mirko Božić, direktor festivala Poligon iz Mostara.
To je ono što nam trenutačno nedostaje, jer se u nekakvoj, to jest razvojnoj strategiji naše županije kultura spominje doslovce u jednoj jedinoj rečenici. Tako da je možda najveći benefit svega ovoga, ako se sve ostalo stavi sa strane, ćemo konačno imati onako crno na bijelo jednu konkretnu razvijenu priču oko toga gdje trebamo, šta trebamo i šta nam u biti predstavlja najprimarnije potrebe i kapacitete.
Programom na kojem timovi rade trebali bi se stvoriti uvjeti za održiv razvoj kulture, dodaje Marko Bilbija.
Mi zapravo planiramo da u Banja Luci stvorimo jedan novi sistem funkcionisanja kulture, jedan održivi sistem koji čak i nakon te titularne godine može da postane održiv. Tako da taj sav potencijal koji Banja Luka zapravo ima kao grad ćemo samo na neki način ustrojiti, napraviti u jedan novi sistem i pružiti mogućnost za saradnju svih onih kulturnih aktera koji do sada ne sarađuju.
Osim pripadnika kulturne scene ova dva grada, u timovima su i predstavnici gradskih vlasti. Dijana Grbić, koordinatorica za kulturu gradske uprave Banja Luka, navodi da je jedan od ciljeva aplikacije i veće učešće građana u kulturnim programima.
To je ono što i mi negdje zaista želimo, jeste razvoj publike, jeste stavljanje kulture u značaj i lokalnih vlasti i regionalnih, tamo gdje je nekada možda imalo i gdje bi trebalo da bude. Jer kultura sama po sebi nosi i poboljšanje životnih uslova, znači odnosno druge neke uvezivanje multisektorske saradnje i tako dalje, znači ima neki širi značaj društveni, a ne samo ono što je nekada kao visoka kultura imala, odnosno nosila, a što je bilo ovdje negdje kroz institucionalne najviše razvijeno.
Mirko Božić kaže da susreti timova iz Banja Luke i Mostara stvaraju atmosferu pozitivne konkurencije, te su i motivacija da se u što boljem svjetlu prikaže kulturno-povijesna baština ova dva grada.
To je važno zato što mislim da to nije prije bio slučaj, ili bar ne ovog tipa, i samim time se stvara jedna pozitivna konkurencija. Znači ovo više nije isključivo nešto, ajmo reći, političke prirode, nego ima i tu neku dozu lokal patriotizma, ajde idemo komu ima bolju galeriju, muzej i takve stvari, a to su već neke pozitivne asocijacije. I samim time se nadilaze ovi nekakvi svi negativni stereotipi i predznaci koji su do sad imali nadmoć, ajmo reći, nad svim ostalim u zemlji. I zato je ovo dobra priča.
Javni poziv za Europsku prijestolnicu kulture trebao bi biti objavljen krajem ljeta sljedeće godine, kada će gradovi Mostar i Banja Luka predati aplikaciju. Projekt Europska prijestolnica kulture pokrenut je 1985. godine na poticaj grčke ministrice kulture Melin Merkuri, a čast prvog europskog grada kulture pripala je Ateni. Do sad je titulu ponijelo 40 europskih gradova, a od regionalnih metropola status prijestolnice kulture je do sad imao samo Maribor 2012. godine. Većina gradova nositelja titule ostvarila je brojne kulturne, društvene i gospodarske koristi, poboljšavši kvalitetu života građana.
Zanimljivo je ovih dana bilo u Konjicu, gdje je održan festival hrane sa brojnim učesnicima, ali i posjetiocima. Atmosferu prenosi naša reporterka Misada Čosić.
Na 90 štandova izlagači su predstavili svoje proizvode, te prerađevine od voća i povrća, ali i tradicionalna slatka jela.
Ibro Daguda, Čipe prozor. Izlažem prozorski sir i uvijek mi je drago ovdje doći.
Halil Kurtović iz Travnika izložio je proizvode od ljekobilja.
Moji proizvodi su prepoznatljivi u cijeloj Bosni.
Karakterističan štand po veličini domaćih proizvoda koje je sam uzgojio na svom imanju ima i Mumin Zelić.
Mrkva je 78 deka, svekla ima i odva kila, bez ikakve hemije, roba, zdrava hrana.
U ime organizatora festivala, sekretar Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Selim Herić.
Iduće godine smo planirali već da proširimo broj izlagačkih mjesta, jer je interes ove godine bio daleko veći nego što smo mi mogli ponuditi.
Zanimljivo je posebno bilo u kulinarskom kutku, gdje su učenici srednjih škola spremali specijalitete od pastrnke. Elvir Toholj, direktor firme Tofi, koja je partner festivala.
Tu smo da se družimo, da promovišemo zanimanja u ugostiteljstvu i hotelijerstvu.
Ja sam profesor Milan Bukarica, dolazim iz Crne Gore. Najviše nam je cilj da se naši učenici druže sa učenicima iz regiona.
Učenici Aćim Hođić i Darko Jokić.
Da se trudimo da kuvar dižemo neki veći nivo.
Mi Crnogorci to tako volimo, da bi pokazali neke nove kreacije.
Nikola Spasojević i Lazar Vladar Zdravić čine kulinarski tim iz Srbije.
Upoznali smo dosta drugih kuvara iz Bosne, iz Makedonije, iz Crne Gore.
Jedinstveno je, stvarno imam dosta stvari da se vidi, da se nauči.
Iz Makedonije stiže Filip Temenugov.
Škola me da se družimo ovde, nije za nagradu. Ovo je neko je ubao nadprevalio da vidimo koliko mi znamo deca.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.